يبليار أذات لق راديو ثي يرتيرنغ خير لولسن هرمت لراديو دنليتلر شون 2014 يلن 26 فيفرالي كيبتانن تارشن بوني خبرلر وندلغي وغوز يتم كيبلشكلر مدى واشتمازن وضل بنون تيادلكلر ولن تنش ولن كيبلشكي غوزل الفريار Ашхабад вақты білен сағат 9. Украинаның парламенті президент өзіпесінден жетлештірілен Виктор Януковичі өбейліклері ағыр жинаетшіліклер үшін ғағыдағы қалқары жинает судына бермек бойынша сесвершілік кетірді. Шол бір оқтада сейшін бөуіне Украинаның парламенті мүлді бүтеуі көкіметі дүретмек бойынша сесвершілік кетірмек планларының пеншін бөуіне ченлі иза тестірді. Парламентің спикері өй үрдің президенті өзіпесіні еріне етірген Александр Турчинов тестерилмегенең мәслихәтләшмә өчен вакыт бергәнлеген әйтте. Тишен буны Ирдән Европа берләшегенең дә шартыяты тонча. Баш вәкиле Катрин Аштон өнке премьер-министр Юлия Тимошенко белән душышты. Европа парламентының дә шартыяты тонча комитетының голбашчысы Эльмар Брок 25 февральдә Страсбургта идән чыгышында халыкара җәмгыятьчелегенең пулы мәдәме таяр Европаның мали көмәгеннән дә шары яне дә эрхат күп проектлар булган ягъдәндә Европаның мая гоймлар банкы Европа Паның дикелдеше ва өтеш банкы һәм шуңа меңгәш әхле институтлар бар дип белләде.
This money from the international community was always on the plate. Always on the plate.
Дошенбеуне Берлешен штатлар Украинаның парламенты тарафыннан четлештерлен Виктор Януковичин Украинаны президент хөкмендә дулондырмаянлыгын белләде. Януковичин нире дидеге белледел. Британияле мәшһур рок айдымчы Допор Депешмот Киевдә гечермәге планлаштырган концертыны хопсулык сәбәпләргә күрә ятырды. Дошенбеуне яйрадан бәяннамасында айдымчы Топор Киевдәге халыкара серге мәркәзе Çarşənbə uni keçirilməyi göz önündə tutulan konsertin Kiyevdə və tutuş Ukraynada davam edən cəmiyyətçilik prosesləri və dur nöqsulluq səbəbli yatırılanlığını məlum etdi. Şəhərdə də bəyannamada edilsinə görə Rok Toporun fikirləri bu ağır dövrün davamında Ukraynalılar bilən EMA sağlandıların, onların köməkçilərinin və tomaşaçıların xopsulluğu xas möhüm rol oynayar. Depeşmot Topore gündoğar Evropada və önki Sovet Sayudunda öyrən meşhur bu Toporun aydımçıları Душенбе уни Польшаның Лодж шәһәрендә чыгыш иттеләр ва Минскта, Москвада һәм Санкт-Петербургта чыгыш итмәге планлаштырырлар. Türkiyanın premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan özünün və oğlunun ulu möçürdəki pul üzüvüsünə uranlığı varədə paş edilən qızlayın məqlumatları qalp və elxənç hücum deyə atlandırdı. Erdoğanın həkimət başındakı Adalet və Özüş Partiyasının ağzaları bulan qanun çıxarıcıların önündə tişən və uni parlament dedən bu çıxışı korrupsiya bilən bağlı dərnəvlərə dürödülən pəskilçiliklərə qarşı alınıb parlayan görüşə qavat gəldi. Sağçı Milli Hərəkət Partiyasının başlığı Devlet Bəxçeli prokurorları və sud idarələrini məsələyə qoşulmağa çağırdı. Türkiyənin etatı pozisyon partiyası olan Respublikan Xalq Partiyası Duşenbe günü akşam geçirən adətən daşarı maslahatında Erdoğan'ı vəzifəsindən çəkilməyə çağırdı. Erdoğan öz tövrəgündəki adımları deyişli korrupsiya ilə bağlı dərinəvləri mart ayında olacaq yerli saylovların və avqust ayında olacaq prezidentlik saylovların ön yanında onun hökumətinə qarşı edilən dil dövüşük deyip adlandırır. Берлешен штатларын юқоры дәрәҗәле дипломаты Тәҗикстанда гидроэлектростанцияның курылышы белән бәйле гапма-каршылыклы проект барады. Вашингтонның үз позициясын мәгълүм итмәү өчен вакытын кирәклеген әйтәр. Берлешен штатларының дәүләт секретарының гүн орта буй мәркәзе Адеван Чорн басары Ричард Хогланд Рогун станциясының курылышы барады Берлешен штатларының үз позициясын мәгълүм итмәү өчен башта өңеннән барлыкларын кечерилмәлдигине белләде. Тәҗикстан энергия фирештәләренең үстендә гомшы Өзбекстан үлен дава әдер Дашкент, Душенбенің Рогун гидроэлектростанциясыны құрмағына қаршы чықыш еді проектің Өзбекстаны суысыз қалдыр жағына әді Артияжықстаны сапар әден Бірлешен штатларың дөвлет секретарының ғын орта өй меркәзі Адеван Чорн басайры Ричард Хогланд 25 февралды Азат Европа Азатлық радиосының тәжік құлығы үлен сөкветтіш олды Хогланд құсусанда мағлумат ел етерлілігі меселесі барады. Шейлі дейді.
The position of my government is very clear. clear. We believe that people have.
Менин хөкүмәтемнең позициясы өрән анык бит адамларда информация хукугы бар ва уларның өзече нәтиҗә гелмәге хакы бар дип хатап идәрез. Шәһәрлектә мен Таҗикстанның хөкүмәтендәге дусларымдан веб-сайтларын петиклемәге бесетмәге сорыярын. Бу һәр кем өчен гоу булыр дип хогнант әйтте.
Stop blocking the site and that would be good for everyone.
Меркеди Азия сапары диян Хогланд 2003-2006 елларда Бирлешен Штатларын Таджикстандагы илчиси болду. Кыргызстан Орсетин Либерал Демократик партиясынын лидери Владимир Жириновскийдин чыгышы менен багылыкта Орсетте протест билдирмеге планлаштырыяр. Тишинбе күнү Кыргызстандын дашкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Жириновскийдин Меркеди Азия барадагы соңку чыгышынын Кыргызстандын Орсетин жол башчылыгындагы гүмүрүк билелешигине кошулмагы менен багылуу маселени суурага астына коюянлыгын айтты. Дүшөнбе күнү Казакстан һәм Орсетин хөкүмәтенә протест билдирди. Жириновский якшембе күнү Москвадан чыгышында Казакстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Таҗикстанның, Төркменстанның Меркези Азиялы федераль регион хөкүмәтендә бер топара берләштерелеп, Орсет Федерациясының субъект